Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
V příbězích 20. století často připomínáme, že obětí komunistického režimu je mnohem víc, než se běžně uvádí. Je třeba k ním počítat celé rodiny a přinejmenším dvě generace. Například lidé uvěznění a týraní v 50. letech měli manželky a manžely, rodiče, sourozence, děti. Ti všichni jejich perzekuci různými způsoby odnesli a často se s ní vyrovnávají dodnes. Tak jako Zdeněk Klíma a Dagmar Svejkovská, jimž je věnován dnešní pořad, kterým vás provází Adam Drda. Jmenovaní pamětníci se podle všeho neznají, ale jak za chvíli uslyšíte, mají mnoho společného. Dagmar Svejkovská bude mluvit ve druhé části příběhu. Ta první patří Zdeňku Klímovi. Narodil se 13. března 1958 a jeho narození předcházely události, které nevratně poznamenaly jeho matku i jeho osobně, ačkoliv dlouho neznali jejich přesný průběh. Matka Zdeňka Klímy, Vlasta Štěrbová, a jeho babička Marie Štěrbová se staly obětí provokační akce státní bezpečnosti, která vznikla krátce po únoru 1948 a dostala krycí název Kámen podle hraničních kamenů. STB při ní prostřednictvím agentů vytipovávala lidi, kteří se chystali k útěku na západ, a vylákala je na cestu za hranice. Lidé si mysleli, že uprchli z komunistického Československa, protože falešní převaděči přivedli do úřadovny amerických důstojníků v Německu, kde se setkali s anglicky mluvícími muži, sepsali s nimi výpovědi a často ještě označili důvěryhodné protikomunistické známé. Posléze byli ovšem zatčeni a uvězněni a často se vůbec nedozvěděli, že za hranice se nikdy nedostali, že všechno bylo jen divadlo. Zdeněk Klíma přišel na svět až poté, co se jeho matka dostala z vězení. Teprve po letech zrekonstruoval, co se jí vlastně přihodilo.
Když jsem byl ještě malý kluk předškolního věku, tak jsem si všimnul, že ostatní děti a rodiny mají doma spoustu starých časopisů, mají něco po svých rodičích, a ptal jsem se mojí maminky, kde jsou ty její věci, které třeba sbírala, když byla malá holka. A maminka tak opatrně mě řekla, že naše rodina o všechno přišla. A celou pravdu jsem se dozvěděl až později. A vlastně úplně celou pravdu jsem se dozvěděl až po sametové revoluci začátkem 90. let, kdy se otevřely archivy ministerstva vnitra a ministerstva obrany.
Dnes už je Zdeněk Klíma schopný vylíčit, co jeho rodinu potkalo.
Začal bych vyprávět trošku o mé babičce Marii Štěrbové, která se narodila roku 1909 a byla po druhé světové válce, byla členkou Národně socialistické strany. V roce 1948 po komunistickém puči se moje babička dostala do hledáčku státní tajné bezpečnosti a nejdřív, tak jako každému, který něco vlastnil, bylo vše znárodněno. Moje babička měla malou kavárnu a prodejnu potravin, o kterou přišla již na jaře 1948, a od té doby byla sledovaná státní tajnou bezpečností. Začalo to tak, že jí bylo přiděleno velice špatné zaměstnání, kdy měla dělat pomocnou kuchařku. Byla to žena kvalifikovaná, která měla střední dívčí školu, a s tímto zařazením nebyla spokojená. Později dostala ještě horší práci a během roku 1949 byla vystěhovaná z hezkého bytu na Starém Městě, dostala se svojí dcerou, mojí matkou, dostala velice špatný byt, jenom jednu místnost vlhkou. A začátkem roku 1950, kdykoliv vyšla na ulici, tak před domem, kde bydlela, stál příslušník veřejné bezpečnosti, tehdejší policie. Později, kdy měla už po několika měsících, kdy se toto opakovalo, měla velký strach, že opravdu bude zatčená, a státní tajná bezpečnost na ní nasadila paní Evu, můžeme ji takto nazvat, která byla spolupracovnice STB, která dostala za úkol se s mojí babičkou zkamarádit, což se podařilo. Nakonec to přátelství došlo až tak daleko, že babička ji ubytovala v té jedné místnosti ještě, kde bydlela se svojí dcerou, které bylo 19 let. A tato agentka STB přišla s tím, že se napojila na skupinu lidí, kteří převádějí lidi na západ, a že to bude stát poměrně vysokou sumu, kterou babička nějakým způsobem obstarala. A v létě 1950 se vydali na hranice.
K vyprávění Zdeňka Klímy je třeba dodat, že jeho babička Marie Štěrbová byla tehdy ve spojení s americkou tajnou službou. Píše se to alespoň v osvědčení o třetím odboji, které posmrtně získala v roce 2018. Její dcera, maminka Zdeňka Klímy, Vlasta Štěrbová, se narodila v roce 1931.
K hranicím došly až po setmění a přešli fingovanou hranici. Celá tato akce se nazývá akce Kámen, kde státní tajná bezpečnost posunula hraniční kameny, takže ty lidi nabyli skutečně dojmu, že se nacházejí na území Spolkové republiky Německo, v tehdejší době v americké zóně. A došli takovému menšímu domu, na kterém visela americká vlajka. Když přišli dovnitř, viděli tam amerického vojáka v uniformě, viděli tam německého příslušníka finančního úřadu v uniformě, podávala se tam americká káva, kouřily se tam americké cigarety a byl tam vyvěšen velký portrét amerického prezidenta. Tito lidé byli uvítáni s tím, že jsou již na svobodě, čemuž také uvěřili, a byli tázáni i písemně, jestli vědí o někom, kdo ještě pracuje taky proti komunistické straně a proti komunistickému režimu. S velkou laskavostí předali veškeré informace, včetně adres. Moje babička byla donucena, anebo jí bylo nabídnuto, ať napíše několik dopisů svým přátelům. Jeden dopis jsem četl, našel v archívech, kdy píše: milý Béďo, můj nejlepší kamaráde, s mojí dcerou Vlastou jsme již na svobodě, a tento pán, který ti přinese ten dopis, tak na něj máš 100% spolehnutí, že mu můžeš věřit. Pochopitelně celá tato skupina lidí, kteří zůstali, ty její spolupracovníci nebo přátelé na území Československa, byli zatčeni, a po asi tak hodinovém výslechu v této domnělé americké centrále jim řekli, že doprovodili je na pěšinu v lese a řekli, že budou tak 15 minut do malého bavorského městečka Selb, kde budou již očekávání. Takže došlo k obrovské úlevě. Jakmile vyšli z této domnělé centrály, tak se velice radovali a už se těšili, že přijdou do toho městečka Selb. Ta cesta byla celkově vyčerpávající, těšili se, že se vyspějí, a možná už tak trošku v duchu si plánovali svůj budoucí život. Po 5 minutách byli zatčeni státní tajnou bezpečností a vlastně vojáky Československé lidové armády, a byli v noci dopraveni do věznice Pankrác v Praze, kde je moji babičku v celé už čekali další spolupracovnice STB, kteří sehráli v dojem spoluvězňů. A veškeré informace, které tam babička vyprávěla, tak předávali pochopitelně dál.
Obě ženy byly dlouhé měsíce drženy ve vazbě a podrobeny tvrdým výslechům.
Moje maminka sama strávila několik měsíců v kopce a ráno byla probouzena nějakými splašky. Lezli tam myši, moje maminka tam dostala zánik středního ucha jako mladá holka, takže v podstatě celý život neslyšela potom na jedno ucho. A při výslyších jim bylo řečeno, že tam pocípají jako krysy. Čemuž teda moje maminka taky věřila, že se absolutně už nikdy nedostane na svobodu. Z věznice Pankrác byly pravidelně převáženi na výslech do Bartoloměské ulice na Starém Městě a po dobrým roce se mojí babičce zroutil absolutně organismus a ještě ve vazbě v zimě 1951 zemřela. Byla pohřbená až za dobrý měsíc, jestli se tomu vůbec tak dá říct, pohřbená v Ďáblicích do společného hrobu pro politické vězně. Byly to takové šachty. Moje maminka později se to rozvěděla až po propuštění, po výkonu trestu a jako malý kluk, ještě než jsem chodil do školy, tak si vzpomínám, že se s maminkou do těch Ďáblic jezdili a tam byly takový a nevím, možná to byly desítky propadlých šachet a jako s propadlou zemí a byly tam na tom nějaký čísla, ale nebylo to nějak označený a my jsme vždycky tam udělali z větvičky malý křížek, tak jsme ho tam dali a maminka říkala, že musíme radši rychle utíkat pryč, aby náhodou nás tam nikdo ještě nekontroloval.
Posloucháte příběhy 20. století.
No, babička zemřela, říkám babička, ale byla to mladá žena ve věku 42 let, která měla život před sebou, byla zdravá, ale pochopitelně se jí tam ten organismus absolutně zhroutil. Moje maminka o tom nebyla vůbec informovaná. Moje maminka si toho všimla až při soudu, kdy ta její maminka se tam absolutně nevyskytovala. Ještě bych chtěl uvést jednu věc, mám jí tady v ruce. Babička před svojí smrtí, když věděla, že umírá, napsala dopis a žádost, jestli by se před svou smrtí naposledy v životě mohla setkat se svojí dcerou, která byla ve vazbě. Adresováno státním prokuratoře v Praze, datováno 4.8.1951. Já, níže podepsaná vyšetřovanka státního soudu, mám k vám tuto prosbu. Dne 31. července tohoto roku jsem byla převezena z Pankráce do státní nemocnice ve Vrchlabí na léčení, kde mi byla odebrána voda, a to již po 17. Cítím se velmi slabá a vím, že brzy zemřu. A proto mám ještě jedno přání. Prosila bych mnohokrát, aby mě byla povolena návštěva mé dcery Vlasty Štěrbové, toho času ve vyšetřovací vazbě státního soudu Praha Pankrác. Doufám, že mé velké prosbě bude možno vyhovět, neboť cítím na sobě, že můj zdravotní stav se denně horší. Předem za vyřízení děkuji a prosí, velmi prosí, Marie Štěrbová. A až po její smrti došlo k soudu, moje maminka dostala 7 let, a jí bylo nabídnuto, že může zažádat o milost nebo o zkrácení výkonu trestu. Moje maminka to odmítla ze strachu, protože si myslela, že to je nějaká léčka a když tohle to napíše, takže naopak jí trest bude prodloužen. Ale jelikož ta žádost v tom táboře jí byla ještě po několikáté nabídnuta, tak to vyzkoušela, napsala tehdejšímu prezidentovi a opravdu se dostala na svobodu. Byla tam od roku 1950, pardon, mluvám se, zcela přesně tam byla 3,5 roku.
Vzpomíná Zdeněk Klíma a dodejme, že poslední setkání s dcerou podle všeho nebylo Marii Štěrbové povoleno. Když vyšla Vlasta Štěrbová z věznice, neměla téměř nikoho, její otec zemřel ještě před komunistickým převratem.
Když byla maminka propuštěná z vězení, Tak vzhledem k tomu, že tam poměrně dost dlouhou dobu, nezvyklé dlouhou dobu byla ve vazbě a v té kopce, protože k tomu soudu došlo až tak nějak po roce a půl, tak vlastně byla obsypaná celá lupenkou. V podstatě celý život nemohla nikdy chodit bez punčoch ani v létě, protože měla na nohou krvavý fleky, které se v té době těžce léčily. A když vyšla, propustili ji z vězení, tak ji propustili pouze v letních šatičkách a téměř bez peněz, pochopitelně. A její vlastní příbuzný, což byly pouze tety, se k ní nechtěli hlásit, protože měli strach, že sami budou persekuovány, když se budou stýkat s nějakým bývalým politickým vězněm. Nakonec ji vzala k sobě teta do vesnice Černůc, kde se narodila i jako moje babička. A moje maminka musela pracovat 2 roky, dostala přidělené zaměstnání v uhelných dolech na Kladně. Po těchto 2 letech si zažádala, jestli by se směla přestěhovat do Prahy, kde vlastně už byla těhotná, a narodil jsem se i za Svobodná a maminka dostala byt pro sebe i pro mě na Starém Městě, 1 místnost v rozděleném bytě, kde byla společná toaleta pro 10 bytů a kde nebyla ani pochopitelně koupelna. Moje maminka, když se vrátila z vězení, tak ona měla střední školu a uměla několik světových jazyků, mluvila perfektně německy, perfektně anglicky a velice dobře rusky. Bohužel nebylo jí umožněno, aby dělala pošťačku a ani aby roznášela noviny. Nesměla mít žádný takový styk s lidmi, takže celý život pracovala pouze jako uklízečka. Bylo to velice ponižující. Možná už koncem těch 70. let by se ta situace zlepšila, ale ona už byla tak zvyklá a možná už ani by se neměla zařadit tak přesně do té společnosti. Chtěla mít možná taky klid. Navíc pamatuju si dobře, když jsem byl malý a vrátil jsem se ze školy, tak od nás bytu odcházeli nějaký páni a já jsem se ptal, kdo to byl a mamka říkala, že to byla státní tajná bezpečnost. Moje mamka měla strach si zažádat i o pas. Já jsem několikrát nabízel, že bychom se mohli někdy jít podívat do Německa, do NDR, jako do Německé demokratické republiky a ona měla strach, že by zase ještě jí víc kontrolovali a že by jí pravděpodobně ani ten pas nedali. V roce 1968, krátce po okupaci, maminka přemýšlela o tom, že by jsme odešli na západ, ale nebyla tak nějak schopná to zorganizovat, neměla ani ten pas, takže z tohohle toho absolutně sešlo.
Dětství Zdeňka Klímy bylo podle jeho vyprávění dosti komplikované, poznamenané především tím, že vyrůstal v nevyrovnaném vztahu s adoptivním otcem.
Ten člověk byl pro ní absolutně nevhodný, ale ona doufala v nějaké porozumění, jelikož on sám byl také politický vězeň. On byl zatčen v roce 1953, po celou dobu výkonu trestu byl víceméně v dolech v Jáchymově a na milost byl propuštěný v roce 1960. A jelikož on žil ve stejné vesnici Černůc, jako se narodila moje babička a kde v podstatě trávila veškeré svoje prázdniny moje maminka jako mladá holka, tak k té vesnici měla takový pozitivní vztah a tenkrát nějak přes nějaké příbuzné, tam dostala na něj kontakt, tak si začala s ním dopisovat do toho vězení. No a po krátké době, po jeho propuštění, se vzali. Ten člověk byl alkoholik a nedosahoval, bych řekl, takových znalostí, nebo neměl takový široký záběr, jako měla moje maminka a navíc ke mně měl velice negativní vztah. Já jsem, upřímně řečeno, nikdy nepochopil ani jednoho, ani druhého, proč ty 2 lidi se vlastně vzali A jediné, co je spojovalo, bylo pouze to, že se staly obětí komunistického režimu a že byly nevinně odsouzený a že nevinně strávili spoustu let ve výkonu trestu. Moje maminka se s ním krátce před svojí smrtí dala rozvést a od té doby já jsem s ním neměl už žádný kontakt a ani on ten kontakt nevyhledával.
O matce vlastně vypráví Zdeněk Klíma s láskou a zároveň říká, že jí komunistická perzekuce poznamenala na celý život. O podstatě akce Kámen nic nevěděla, o tom, že se stala obětí provokace státní bezpečnosti, se snad mohla jen dohadovat.
Mamka o akci Kámen nemluvila, protože ona mi pouze řekla, že došlo k tomu přechodu hranice a že tam byli v tom americkém domě a že tam byli lidi od CIC, což je současná CIA, a popisovala nějaké detaily, ale ona do své smrti měla dojem, a ten dojem měla pochopitelně i moje babička, že byli uneseni ze západního Německa. Paradox byl, oni byli odsouzení za překročení hranice, ale oni to hranici nikdy nepřekročili. V 60. letech účastníci toho tehdejšího soudního řízení zažádali o rehabilitaci. O tu rehabilitaci zažádala i moje maminka. Došlo k prvnímu přelíčení, kdy ta soudkyně řekla, že je vůbec otázka, jestli se jednalo o americkou centrálu. Ale asi ta doba ještě nebyla tak daleko, aby řekla, že se o ní nejednalo. Ona to v těch spisech vyčetla a věděla, že to byla léčka státní tajné bezpečnosti, ale možná ještě nedostala pokyn, aby to úplně zveřejnila. A jistě, kdyby nedošlo k sovětské okupaci, tak ty věci došly dál. Ale po sovětské okupaci moje maminka ze strachu tuhle tu žádost o rehabilitaci pochopitelně stáhla. Ale i kdyby ji nestáhla, tak celá tato, ten proces rehabilitace vězňů z 50. let byl zastaven.
I Zdeněk Klíma se z minulostí rodiny vyrovnával celý život.
Velice často se mi zdálo o té mé babičce, když jsem byl malý. Vždycky jsem jí hledal ve snu a vždycky jsem jí našel. Moje maminka o svojí mamince, o mojí babičce málo kdy vyprávěla. V pozdějším věku, když jsem se jí ptal na nějaké zážitky z vězení, tak vyprávěla chvilku. Potom se vždycky rozplakala, takže od maminky jsem se v podstatě tolik nedozvěděl. Při výsleších byli pochopitelně trýzněni, byli i mláceni a moje maminka tam musela dělat třeba při výslechu dřepy. Proč o tomhle tom vyprávím? Protože o mnoho let později, bylo to v polovině 70. let a potom na začátku 80. let se maminka psychicky absolutně zhroutila, dělala celý den tyto dřepy a jelikož jsem byl bezradný, ptal jsem se jí, proč to dělá, tak řekla, že takhle to musela dělat při těch výsleších, ale byla absolutně psychicky zhroucená, tak jsem ji odvezl do psychiatrické léčebny v Bohnicích. Když se mi pan doktor zeptal, proč si myslím, že dělá tyhle dřepy neustále, tak jsem měl strach říct, že byla politický vězeň v 50. letech, tak jsem tuto okolnost zatajil. Moje maminka zemřela taky ve věku 53 let, v polovině 80. let. Zemřela v podstatě taky na následky toho věznění, protože zemřela na ucpání žlučových kamenů, protože tam v tom vězení prodělala špatně léčenou žloutenku.
Zdeněk Klíma se vyučil knihkupcem, pak si dodělal maturitu a ve druhé polovině 80. let dálkově vystudoval dějiny umění na Univerzitě Karlově. Za normalizace pracoval v knižním velkoobchodu a po převratu v roce 1989 začal dělat turistického průvodce.
Posloucháte příběhy 20. století.
V době nejsilnějšího komunistického teroru počínaje rokem 1948 se politickým i kriminálním vězenkyním na pražské Pankráci narodilo několik desítek dětí. Některé z nich zemřely kvůli nedostatečné péči a byly pak tajně pohřbívány na hřbitově v Ďáblicích. Zdena, sestra bratří Mašínů, kdysi vzpomínala, že se o pohřbívání mrtvých novorozenců dozvěděla náhodou už v 50. letech, když hledala hrob své matky, jejíž tělo jí komunističtí pohlaváři odmítli vydat. Chtěla jsem alespoň zjistit, kde je maminka pohřbená. Až po delší době mi tajně jeden policista poradil, ať jdu za hrobníkem na hřbitov v Ďáblicích. Tam jsem se dozvěděla, kde maminka leží. Hrobník mi zároveň prozradil děsivou věc, že do stejných šachet komunisté pohřbívali i děti, které se v pankrácké věznici narodily politickým vězenkyním. I když se veřejně nesmělo o této věci hovořit, mezi lidi tyto informace pronikly. Tolik Zdena Mašínová. Osudy matek, jejichž děti skončily v Ďáblickém hromadném hrobě, nebyly zatím podrobněji zpracovány. Ale stejně tak se moc neví, jak se žilo dětem, které se na Pankráci narodily a přežily. Patří k nim i Dagmar Svejkovská, již je věnována část dnešního pořadu. Dnešními příběhy 20. století vás provází Adam Drda. Dagmar Svejkovská přišla na svět jako Dagmar Farská 27. července 1951. Její otec byl tiskař a vášnivý hokejista. Maminka pracovala jako úřednice. Dagmar se narodila v pankrácké věznici.
K tomu došlo velice jednoduše. Maminku zavřeli, když jí bylo 19 let. Byla v jiném stavu, takže celou tu dobu vlastně do mého narození jsem byla s ní v kriminále. Tam je kniha dokonce, v který jsem i napsaná jako narozené dítě, protože jeden vězeň to tam potom nějak dával dohromady z Konfederace politických vězňů, takže jsem tam i napsaná, jako že jsem se tam narodila. Což bych neříkala, kdyby to nebyla pravda, že jo. Nechali mě s maminkou, myslím 5 měsíců, že to bylo, no a pak najednou zavolali tatínkovi, který dělal v Orbisu jako tiskář, že jestli si pro mě nepřijede i hned, takže mě dávají do dětského domova. A ten dětský domov to bylo vlastně pro děti vězeňkyň, čili asi žádnej med.
Maminka paní Svejkovské se jmenovala stejně jako ona, tedy Dagmar. Pocházela z bohaté rodiny architekta Tereby. Podrobnosti o jejím zatčení zná paní Svejkovská z tatínkova vyprávění.
20. prosince 1950 přišli dva pánové, kteří jeden se postavil ke dveřím, druhý ke koupelně, protože moje maminka se koupala zrovna, a odvedli. Důvod, špionáž a vlastizrada. Otec běhal od čerta k ďáblu, Bartolomějská, Pankrác, Ruzině, všude, kde nikde nebyla. Nikde prostě ji nenašli, nikdo o ní nic nevěděl. Až nakonec se dozvěděli, že teda je na Pankráci. Původně bylo řečeno, že měla pašovat uranovou rudu cizí mocnosti, které absolutně netuším. Ale jelikož snad dělala dokonce jako úřednice na ambasádě americký, tak se nabízí přesně, že by to mohlo být tam. Ale myslím si, že v 19 letech absolutně nějaký pašování nebo něco takového neexistovalo. Potom mi tatínek vyprávěl, že jako k nám chodilo STB a hledali všude možně, kde se dalo, ale nenašli vůbec nic. A taky, když si vezmete, tak uranová ruda se těžko dá pašovat v kapse nebo, já nevím, v pytliku. Na to musí být ocelový pouzdro určitě, jak si pamatujeme ještě ze školy. Prostě nikde nic nikdy nenašli, ale seděla 10 let. Ale jelikož pocházela z jedné z nejbohatších pražských rodin, tak se to docela i nabízelo, tohleto. Vlastně v rozsudku, který mám, tak tam je vlastně jenom špionáž a vlastizrada. A i když jsem se ptala na to později, když jsem byla jako už větší, tak maminka mi řekla, že prostě o tom mluvit nebude.
Když maminku paní Svejkovské zatkli, nebyla ještě vdaná. Komunisté se však zachovali v uvozovkách laskavě. Povolili těhotné a vyšetřováním zmučené slečně Terebové, aby si vzala pana Farského. Svatba se ovšem konala za vězeňskou zdí.
To mi vyprávěl tatínek. Když se konala jejich svatba na Pankráci, tak vlastně ji tam přivedli a předseda, tenkrát to bylo předseda městského výboru, tak ten tam dvakrát omdlel, když viděl, jak vypadá, a prostě nemohl pochopit, že tam bude oddávat někoho. No nebyl zvyklej prostě oddávat takhle asi ve věznici a hlavně, když možná viděl tam to prostředí a ty lidi, kteří tam byli, tak asi mu se udělalo opravdu špatně. No, ale nakonec svatba dopadla dobře, jí zase odvedli, tatínek šel domů a bylo po svatbě.
Vzpomíná Dagmar Svejkovská, rozená Farská. Tady je asi dobré připomenout, jaké na Pankráci panovaly poměry, v jakých podmínkách byla maminka paní Svejkovské. Evu Duškovou, rozenou Vokálovou, zatkli příslušníci STB v roce 1948 jako 16-letou. Mimo jiné vypráví, že už na přelomu let 48-49 se na Pankráci rodili děti. Politické vězenkyně občas nosili provětrat.
Tam byl nějaký despota Pešek, ten měl na starost tu soudní vazbu, to byl taky takový estibák, on chodil v civilu, byl to mladý kluk, byl mu tenkrát asi 26, ale ten byl hrozný a on mě dal na samotku. On mě vrazil na samotku, i když jako mladiství to nesměl udělat. Teď se nesměl jste si sednout, nesměl jste si lehnout přes den, jenom chodit a on každou chvilku se koukal tím okýnkem, ale pak se to teta dozvěděla a tý samovazby mě vzali. No já by tam byla 10 dní na tý samovazbě, ale řeknu vám, že já bych se tam bláznila. Já tam snad byla první politička, tam byla nějaká Elvíra, no pak tam byla cikánka, nezapomenu, Katarína Kudryková. A mě tam mezi ně dali, mezi ty dvě. Já byla šťastná, že tam jsem s někým, že můžu mluvit a povídat si a to. No jenomže, já hned dostala vši, nejen do vlasů, šatní vši a svrap. No ale já byla šťastná, že s někým jsem. Pak jsem napsala domů a tak mě všechno poslala teta na ty vši a na svrap a to, tak jsme se z toho dostali i oni, i já. No a potom už to tam začalo chodit i politicky, teda to už se tam začínalo, pak už jsme tam byli 3 celý těch děvčat. No a my jsme měli povolený 2 hodiny vycházky denně, 1 hodinu dopoledne, to jsme chodili s dospělejma, to jsem viděla i maminku, a 2 hodinu odpoledne a to zase jsme nosili ty mimina tam, který se narodili na Pankráci. Já si pamatuju, že jsem nosila nějakého Jarouška, to vím, víc už nevím.
Popisuje podmínky v pankráckém vězení Eva Dušková. Ale vraťme se k Dagmar Svejkovské Farské. Jako 5měsíční holčičku jí vězněné mamince sebrali a jak už zaznělo, předali otci. 19-letá maminka Dagmar Farská pak dostala za údajnou špionáž a vlastizradu vysoký trest.
Ona snad dostala trest smrti. Pak jí to snížili na 25 let a tak jí to snížili na těch 10 let, kdy byla vlastně všeobecná amnestie v roce 60.
A v 60.
Takže v 60. jí pustili, ano.
A pamatujete si, v jakých byla kriminál?
Já mám pocit, že byla teda na Pankráci, na Ruzini, na Ilavě, v Železijovcích a vlastně skončila v Pardubicích. A z Pardubicí propouštěli.
Na podzim roku 1951 si tedy pan Farský přinesl domů do jedné z pražských ulic poblíž Vltavy malou slečnu Dagmar. Nebyl na to připravený, měl málo peněz na obživu, pomáhali mu sousedé a především tchýně, u které bydlel.
Měla jsem výbornou sousedku, paní Kochovou, která mi přes noc ušila košilky, protože naši neměli nic. Udělala mi čepičky, mi upletla. Táta se mnou šel panu docentu Sémanovi, ten na něj chtěl zavolat policajty, protože prý tak zdemolovaný dítě v životě neviděl. Takže pak se to vysvětlilo, no a pak jsem byla v bavlnce. Všichni mě hejčkali, protože chudinka holčička, malinká, narozená tam a tam, maminka zavřená, takže všichni mě hejčkali, všichni mě pomáhali. Jako na dětství mám nádherný vzpomínky teda.
Kdo vás vlastně vychovával?
Vychovávala mě babička a tatínek.
Měšťanský byt, v němž pan Farský s dcerou, tchýní a tchánem žili, byl podle sovětského vzoru a v duchu tehdejší praxe rozdělen. A komunistické úřady do něj nastěhovaly rodinu dělníka úderníka.
No já na to vzpomínám strašně nerada, protože ráno, když se máte vystřídat s tolika lidma na WC, nastěhovali nám tam rodinu s babičkou, takže 4 lidi, my 3. No, oni nás moc neměli rádi, je pravdou, že tak když už jsem byla větší, tak jsme se s těma dětma tak nějak jako trošku stýkali, ale můj otec ten se s nima v životě nebavil. Babička trošku, děda ten ani taky moc ne. Někteří lidi v baráku, kteří byli naši známí, tak ty se s náma bavili, ale ti, co tam přišli právě, protože celý ten dům byl rozdělený byty, všem to tam rozdělili, ale my jsme byli teda první, tak prostě měli jsme tam spoustu známých, ale zase spoustu nepřátel. No prostě některý lidi nám dávali najevo, že oni tím, že jsou dělnická třída, takže jsou něco nad námi, protože my jsme ta buržoázní, která zrovna nebyla populární. Jo?
A když byl táta tiskař, tak byla i dělnická třída.
Samozřejmě, ale tady se všecko bralo podle babičky a mámy. Taky vlastně veškerý majetek propad státu a dokonce i matčino oblečení. Všecko se brali prostě.
Posloucháte příběhy 20. století.
Dagmar Svejkovská je velmi pozitivně naladěná dáma a v rozhovoru, který jsme spolu natáčeli, pořád zdůrazňovala, že měla i jako dcera politické vězenkyně krásné dětství, protože jí otec i babička milovali. Současně se ale v jejím vyprávění objevují velmi kontrastní vzpomínky. Byly stigmatizovaná rodina a vedle přátel se našli i ti, kdo se od nich pro jistotu distancovali.
Když jdete po ulici s tátou za ruku jako malý dítě a naproti stojí někdo, kdo k nám chodil, stýkal se s námi a on se radši otočí do výlohy, aby nás nemusel pozdravit, tak to jako, to nejsou přátelé. Bylo to častější samozřejmě, protože v té době, jako kdo byl politicky zavřený, tak je lepší se s ním nestýkat, že jo. Aby náhodou se nestalo, že by se nějak došlo, že třeba jsme k ním chodili, nebo jsme se stýkali. V té době to bylo hrozný, to se jako stály báby, já jsem vždycky říkala báby údernice, domovnice, a ty hlídali prostě co a jak. Otec ten chodil na noční vesměs, takže se vracel ráno z práce. No a bylo řečeno, že se vrací z baru. Takže takovýhle prostě desítkářky existovaly, na to si já velmi dobře teda pamatuju ještě. Ale pak jsme měli teda velmi dobrý přátelé, to byla rodina Hásová. Ty byly prostě báječní a s těma jsme opravdu byli v kontaktu strašně dlouho.
Dagmar Svejkovská, tehdy farská, směla maminku občas navštěvovat ve vězení. A na ty návštěvy ještě vzpomene. Jako mámu ale začala velmi brzy vnímat babičku.
Já jsem vlastně, když se mnou chodila na písek a dolů si hrát do parku, tak tam všechny děti říkali mamince, mami, já mám hlad, mami tohle, a já jsem pořád babi. A najednou jsem prostě v jedné chvíli jsem najednou řekla maminko. Ta z toho byla úplně na větvi, babička přišla a říká tátovi, že jsem jí řekla maminko. A on říká, no tak ona jí asi ta maminka chybí, tak to zatím tak budeme brát. No, možná, že se to mojí maminky potom dotklo. Protože babička byla máma, protože babička mě vlastně měla od těch 5 měsíců. Spala jsem v košíku, postýlka nebyla ze začátku.
Kolik babičce vlastně bylo, když vás dostalo?
Já si dokonce myslím, že jí bylo 43 let.
Jaký měli vztah s tátou?
Tak táta jí do dneška říká maminko, vykal jí vždycky. Vztah měli velmi dobrý, nikdy jí o ní nemluvil jako o tchýni, ale vždycky jako o mamince.
Když šla malá Dáša Farská v druhé půli 50. let do školy, měla zřejmě štěstí na učitele i spolužáky. Nevybavuje si, že by se na ní jako na dceru politické vězenkyně pohlíželo nějak zvláštně. Snad prý jenom na počátku a snad si její buržoazní původ musel odrazit na školních výsledcích.
Ze začátku to bylo takový prostě zvláštní, protože děti jako si mysleli, že mám mámu zavřenou kvůli tomu, že je zlodějka, takže se mnou ze začátku moc nekamarádili a prostě smáli se mi. No a potom, když jsem přišla s Brekem domů, tak mi tatínek vysvětlil, že maminka je politická, takže já jsem vyšla na stupínek a řekla jsem, že moje maminka není
kriminální
živel, ale že je politická a od té doby to bylo prostě tak nějak normální, no. Ale jako, že by na mě nějak pohlíželi špatně, to zase jako si nemyslím.
A ty učitelé se k vám chovali stejně jako k jiným dětem?
Učitelé se ke mně chovali snad jako k jiným dětem, já nevím. Jestli jsem byla úplně hloupá, ale myslím si, že ne. A že to byly prostě někdy známky, které jsem si ani nezasloužila třeba, ale prostě tu známku jsem dostala.
Dagmar Svejkovská se později hlásila na konzervatoř. Recitovala, zpívala, chtěla být herečkou. Talentové zkoušky udělala, nicméně, jak vypráví, nebyla přijata z kádrových důvodů. S maminkou měla těžký a pro dítě nesrozumitelný vztah na dálku. Jezdila jí navštěvovat do věznic.
Od malička mě sebou tahali právě do těch kriminálů, aby mě maminka viděla. A taková hezká vzpomínka byla, co mě i vyprávěli jako ženy, s kterýma jsem se setkala, že jsem jim tam pašovala v kapsičkách od kalho cigarety, protože vesměs ty dámy kouřily všechny. No a tak to bylo takhle, no. Jednou mě tam nějak zastavil nějaký bachař a podrazil mi nějak nohu. Já jsem upadla, rozbila jsem si koleno a kvůli tomu byla potom návštěva prodloužená daleko víc, protože ten, já nevím, jak se jmenuje, ten velitel ty pankrácký věznice prostě řekl, že se návštěva všem prodlužuje, takže díky mému rozbitému kolenu jako dítě se tam prodloužila návštěva, což bylo bezvadný.
Takový projev bachařství laskavosti.
Takovej projev, no, protože mi ublížili, tak...
Jak jste vnímala mámu, když jste tam za ní chodila?
Já vám ani nevím, jak jsem jí vnímala, no, tam jsem jí říkala maminko, že jo, ale jako, jak jsem jí vnímala, to si nějak nepamatuju. Prostě jezdili jsme za maminkou do kriminálu. No já nevím, jak to zvládala. Na té návštěvě to jako vypadalo docela dobře, ale pak jak to bylo po té návštěvě, jestli se zhroutila, nebo jestli prostě plakala, nebo to, nevím. To víte, že jsme si určitě povídali, ale nepovídali jsme si o takových věcech, jako co tam je, nebo není. Tam máma dělala různý přívěsky, dokonce mě udělala knížku, kterou mám do dneška, napsala mi 3 pohádky k Vánocům. A bylo tam věnování, nemohu ti dát moje dceruško nic jiného, než tyto 3 pohádky. To bylo takový, no jako když se setká malý dítě s maminkou, no. Pusu, povídat, mami, co děláš, tohleto, tamhleto. Pak, když byla v těch Železijovcích a v té Ilavě, tak tam jsem už nejezdila, protože to bylo hodně daleko. No.
To byly ty poslední roky?
No, to byly ty předposlední roky a pak byly Pardubice a tam jsem jezdila.
V roce 1960 byla vyhlášena široká amnestie pro politické vězně. Vztahovala se i na paní Farskou. Když se maminka vrátila, bylo její dceři Dagmar 10 let.
Pamatuju se na to velmi dobře, protože spolužák mi prostřelil nohu a já jsem ležela v nemocnici a tam za mnou poprvé přišla maminka. Máma prostě za mnou přišla, dala mi pusu, bála se o mě, protože přece jenom ten průstřel nebyl tak jednoduchý. No a tak jsme si povídali a takový prostě to bylo normální, jako jo. No a pak jsem jí začala říkat maminko, takže s tím pádem jsem měla 2 maminky. My jsme byli prostě taková zvláštní rodina, no.
Jenomže happy end se v životě rodiny Farských nekonal. Dlouholeté věznění vztah otce, dcery i maminky nenávratně poznamenalo. Vyprávění Dagmar Svejkovské jakoby se najednou zlomilo.
Táta na maminku čekal celých těch 10 let, jenomže maminka prostě od nás odešla. Ona vlastně těch 10 let, co tam byla, tak se snažila potom dohnat. Takže chodila na různé večírky a v noci Luxemburg a takovýhle, prostě se u nás to, takže dokonce volali tátu do školy, co se se mnou děje, že jsem se zhoršila ve škole. No a potom dědeček právě jako nějak se s mámou dohodli, že teda máma půjde, že si najde byt někde a to.
No a jaký jste měli vztah spolu?
S mámou? My jsme neměli vztah. Ona mě prostě asi celý život nesnášela. Já si to vysvětluju tak, že vlastně já jí připomínám tu dobu toho kriminálu, na kterou chce zapomenout. A když chce na všechno zapomenout, tak i na mě. Takže my jsme se už potom stýkali velice, velice sporadicky. Ona chodila samozřejmě za babičkou, tak to bylo jako v pohodě, všechno. Pak už jsme byli dospělí, teda já dospělejší, že jo, takže už to taky bylo to. Máma se pak několikrát vdala, takže mám nevlastní sestru, s kterou prostě si rozumíme teďko. Taky jsme se nestýkali, protože máma si to nepřála. Takže až po smrti mámy jsme jako se začali stýkat se sestrou, je to v pořádku. Prostě mámě, já jsem asi připomínala ten kriminál a ty zvěrstva, které se tam děly. No. Dokonce já nemám ani fotku rodičů svatební, což mě velmi mrzí. Dalo by se říct, že komunisti nám zničili rodinu. Možná, že kdyby ji nezavřeli nebo pustili, když byla v jiném stavu, takže naši byli spolu celý život. Protože tatínek mámu hrozně miloval.
Dagmar Svejkovská šla po základní škole do učení. Sen o studiích na konzervatoři a o profesionální dráze herečky nebo zpěvačky se jí sice nesplnil, ale stejně se nedá říct, že by nakonec aspoň trochu nedosáhla svého.
Když jsem pak vyšla ze školy, tak jsem se vyučila švadlenou, no ale jelikož jsem hrozně ambiciozní a jsem tak do dneška, pořád něco musím provozovat, tak jsem prostě si udělala státní ústav těsnopisný. Ten jsem absolvovala, dalo by se říct, vyznamenáním a nastoupila jsem na Baňský úřad jako referentka a tam mi bylo řečeno, že když chci víc peněz, takže by bylo dobrý, kdybych si udělala maturitu. Takže jsem se přihlásila tady na Vinohradskou třídu do školy ekonomické, tu jsem absolvovala a od té doby jsem se živila jako úřednice. Jsem si říkala, že jediná vlastně věc, kterou chci dělat, je buď být herečka nebo zpěvačka, což se mi nepodařilo. Ale zase moje ambice mě dostihly, takže jsem si udělala lidovou školu. Vlastně ona to nebyla lidová škola, jmenovala se to Lidová konzervatoř.
Takže zpíváte nakonec.
No, zpívám a to chci říct, že zpívám teďkon, i když je mi 61 let pryč, tak zpívám v gospel timeu Zuzany Stirské. Je to úžasný soubor s úžasnýma lidma a fantastický prostě písně.
Říká Dagmar Svejkovská v rozhovoru, který jsme natáčeli v roce 2013. A to je konec dnešních příběhů. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost děkuje Adam Drda.
Milí posluchači, příběhy 20. století vznikají díky obecně prospěšné společnosti Postbellum.
Díky vám, našim podporovatelům, jsme natočili už 10 000 hodin vyprávění, shromáždili 1000 fotografií, sepsali 1000 stran textu. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé, spisovatelé. Je přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále pamětnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. Staňte se členem Klubu přátel paměti národa. Je to úžasná věc. Pomozte třeba drobnou, ale ideálně pravidelnou částkou. Stačí 100 korun na měsíčně. Každý podle svých možností. Budete od nás dostávat elektronický časopis, pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
A třeba s námi vyrazíte na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství. V klubu jsou skoro 3000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo pamětnároda.cz.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa.
Sledujte Paměť národa na Facebooku, Twitteru nebo na Instagramu. Sdílejte nás, komentujte, poraďte nám. Moc děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.